Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 14 ng Agosto, taong 2026. Ulat sa panukalan ng gobyerno ng Australia na mga pagbabago sa National Disability Insurance Scheme o NDIS, ilalabas ngayong araw. Pag-aresto sa 100 Pilipino sa China, sinisiyasat ng gobyerno ng Pilipinas. At isang community service fair, isasagawa ng Komunidad Filipino sa Sydney nitong Sabado. Sa mga detalye, pinal na ulat tungkol sa mga panukala ng gobyerno na mga pagbabago sa National Disability Insurance Scheme o NDIS, ipipresenta sa parlamento ngayong Biyernes. Inilunsad ang pagsisiyasat noong buwan ng Mayo upang suriin ang mga panukala ng gobyerno ng Australia na makatipid ng halos $38 million sa loob ng 4 na taon. Ayon sa mga tagapagtaguyod na mga pagbawas ay magiging isang disaster, makakaapekto sa ilang libong tao na may kapansanan at sa mga nagbibigay ng serbisyo para sa kanila. Sinabi ni NDIS Minister Mark Butler na ang mga pagbabago ay kinakailangan upang mapanatili ang NDIS na abot kaya at mabawasan ang mga sistematikong pagkabigo.
Every week that we wait, or every week that other parties delay consideration of this legislation in the Senate, is another week where we see more money not going to participants on the NDIS and instead going off into fraud or other sharp practice.
Libo-libong estudyante sa high school at mga universidad ang nagtipon sa mga pangunahing lungsod ng Australia kahapon Huwebes upang magprotesta laban sa political na agenda ng One Nation at sa leader nito na si Pauline Hanson. Ang protesta na Students Say No to Hanson ay pinamumunuan ng National Union of Students, katwiran nila na ang mapatakaran ng partido ay hindi nakakatulong sa mga estudyante at kabataan na magtagumpay. Ikatlong insidente naman sa runway ng Sydney Airport, sangkot ang 2 eroplano, iniimbestigahan na ng Australian Transport Safety Bureau. Sa isang pahayag, sinabi ng Transport Safety Investigator na ang ikatlong insidente ay nangyari bandang alas 10 ng umaga noong Linggo, Agosto 9, kung saan isang flight ng Virgin Australia na patungong Perth at isang Qantas jet na patungong Ayers Rock Airport ang sangkot. Sinabi ng Bureau na kinansela ng mga air traffic controller ang pag-take-off o ang take-off clearance para sa flight ng Virgin Australia kasabay ng napansin ng mga crew nito na ang eroplano ng Qantas ay nagsimulang tumawid sa runway sa unahan nila. Sa ibang balita, mahigit 3/4 ng 1,000,000 o 756,000 na mga account sa Facebook at Instagram ang isinira na ngayon ng social media company na Meta. Natukoy umano na mga account na ito ay pagmamayari ng mga batang wala pang 16 na taong gulang. Matatandaan na mula 10 ng Disyembre 2025, sinimulang ipatupad ang batas sa pagbabawas sa mga bata na wala pang 16 na taong gulang na magkaroon ng social media account sa Australia. Sa balita sa Pilipinas, sinisiyasat ng gobyerno ang mga pangyayari sa likod ng mga naiulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA kagabi Huwebes. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ng tagapagsalita ng DFA na si Aneline Ratonel na nakikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing upang matiyak ang eksaktong bilang at kalagayan ng mga kababayang nahuli. Anya, magbibigay ang kagawaran ng tulong konsular o kung kinakailangan at sisiguraduhin na masunod ang angkop na proseso para sa mga pag-aresto. Dagdag niya, nag-iginagalang ng Pilipinas ang karapatang soberenya ng China na ipatupad ang mga batas ito sa imigrasyon. Tinawag naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chidorro Jr. na plain and simple extortion and blackmail ang naiulat na aksyon ng China. Sa kaganapan naman sa Komunidad Filipino sa Australia, isang community services fair ang gaganapin sa Sydney bukas Sabado. Pangunahing layunin ng kaganapan na i-connect ang mga miyembro ng komunidad sa mga mahalagang serbisyo at iba pang kaugnay na serbisyo at alisin ang pangamba sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensyang ito. Sa pangunguna ng Migrante Australia New South Wales at ng Migrant Welfare Empowerment Mission, katuwang ang Club Condell Park, Bankstown. Gaganapin ang Committee Services Fair nitong Sabado, August 15, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Club Condell Park sa Bankstown, New South Wales. Inaanyayahan ng lahat, kabilang mga naghahanap ng trabaho, mga kabataang sumusubok na makapagtrabaho, mga kabataang walang trabaho, mga international student, mga naka-temporary visa, migrant with disability, mga bagong dating sa Sydney, at mga taong hindi nagsasalita ng Ingles na makilahok sa naturang fair. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw aabot sa 19 degrees Celsius. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 17. Ganon din sa Melbourne, aabot sa 16. Maaraw sa Hobart, 16. Sa Canberra, malamig sa umaga at magiging maaraw, 16. Pare-parehong maaraw sa Sydney, 20. Wollongong, 17. Newcastle, 18. Maaraw din sa Brisbane at Cairns, parehong 24. At sa Darwin, 31 degrees Celsius. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ana Limbulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.